Mirdz dzoč džepiem, zelts saule staros, tauru skaņās, kad viļņoja skais. Cauri pilsētas vecajiem vārtiem ienāk latviešu strēlnieku pulks. Aiz aizskāriem augstu pie loga meičas actiņas priecīgi mirdz. Domā strēlnieki, meiča ir daļa, vai kāds brīnums, kā iesilstiem sirds. Pie miera jau strēlnieki dodas, ir pusnakts un visi jau dus. Tikai dārzā zem ozola zarijām mainās skūpsti, bet ozos cieš klūs. Tikai dārzā zem ozola zarijām mainās skūpsti, bet ozos cieš klūs. No rīta zelts saules staros, tauru skaļās, kad viļņoja skais. Dodas strēlnieki sīvajā kaujā, kas ir bijis, to nestāsta nakts. Dodas strēlnieki sīvajā kaujā, kas ir bijis, to nestāsta nakts.
Saņem strēlnieki balsus mei, tiem atbildēt diezgan ko dot. Nav tiem un baigas vairs rūdītās sejas, tie ar meitenēm pajokot rot. Tikai nakts mājas viņi negribot, tiem neslēdzot miegs acis ciet. Un tad tālāku mūzikai rībot, Latviju prašēja strēlnieki iet.
Aiz aizskāriem augstu pie loga meičas actiņas skumji kā mirds. Domā meiča, vai redzēšu zēnu, kura teklusi skumst mana sirds. Domā meiča, vai redzēšu zēnu, kura teklusi skumst mana sirds.